From the Conference Center at Temple Square in
Dari pusat persidangan di Temple Square di Salt Lake City, inilah sesi pagi hari Sabtu dari persidangan umum setengah tahunan ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Muzik untuk ini disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Ahli-ahli dan pegawai-pegawai gereja berkumpul dari semua kawasan di dunia untuk menerima nasihat dan ajaran daripada pemimpin gereja mereka. Siaran ini disediakan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan mengendali sesi ini.
Brothers and sisters, dear friends.
Saudara dan saudari, kami menyambut Anda kepada sesi pagi hari Sabtu persidangan umum tahun ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dan memberikan sambutan mesra kepada ahli gereja dan rakan-rakan yang menyertai persidangan di mana sahaja di dunia ini. Presiden Thomas S. Monson telah meminta saya mengendali sesi ini. Kita mengenali penguasa umum dan pegawai umum gereja yang akan hadir sepanjang persidangan ini. Muzik untuk sesi ini adalah dari Choir Mormon Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy dengan Clay Christiansen dan Richard Elliott pada organ. Choir telah membuka pertemuan ini dengan pagi tiba, gelap, lenyap, dan sekarang akan menyanyi Let Zion in Her Beauty Rise. Kemudian doa pembuka akan diberikan oleh Elder Kim B. Clark dari 70. Setelah itu, choir akan menyanyi Hal Yang Benar.
our Father in heaven.
Bapa kami yang berada di surga. Kami sangat bersyukur atas banyak berkat. Dan kami berterima kasih padamu bagi putramu Yesus Kristus dan korban tebusannya. Bapa, memberkati kami dengan rohmu dan juga orang yang akan mencakap kepada kita, kami. Kami berdoa, Engkau akan memberkati pertemuan ini, agar itu akan menjadi masa bila kita boleh menaati perintah dan juga ikut Engkau. Kami minta berkat ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Jesus.
Thank you, choir. We will now be.
Terima kasih, choir. Kita sekarang akan dengar dari President Henry B. Eyrie, penasihat pertama dalam First Presidency. Dia akan diikuti M. Joseph Ruff, penasihat kedua dalam Young Man General Presidency. Elder Rutherford D. Clayton, dari Quorum 70, akan mengucap kepada kita. President Eyrie. Saudara-saudari terkasih, saya bergembira demi peluang ini untuk bersama Anda pada permulaan sesi persidangan umum ini. Saya mengalu-alukan Anda dengan penuh kasih. Persidangan umum ialah satu masa pengumpulan orang suci zaman akhir. Gereja kita berkembang begitu besar, sehingga kita semua tidak boleh berhimpun pada satu tempat yang sama, tetapi Tuhan memberi kita cara untuk menikmati persidangan umum, tidak kira di manapun Anda berada. Walaupun adalah sangat mengamunkan untuk melihat pengumpulan orang suci dalam pusat persidangan yang besar ini, kami berdiri di mimbar ini selalunya memikir tentang berjuta-juta orang yang berhimpun bersama kita di seluruh dunia untuk menonton dan mendengar persidangan umum. Ramai Anda berkumpul bersama keluarga Anda. Ada yang berkumpul bersama rakan atau ahli-ahli gereja Anda. Dimanapun Anda berada, dan bagaimana Anda mendengar suara saya, sila tahu bahwa walaupun Anda tidak bersama kami di sini, kami dapat rasa roh Anda. Kami harap Anda akan rasa bersatu dengan kami. Anda akan rasa kuasa rohani apabila satu kumpulan orang yang percaya berkumpul dalam nama Yesus Kristus. Saya tertekan untuk berucap kepada Anda tentang satu pengumpulan jenis lain. Pengumpulan jenis ini tidak hanya berlaku setiap 6 bulan seperti persidangan umum. Ia berlaku berterusan sejak zaman awal pemulihan gereja dan menjadi lebih cepat baru-baru ini. Pengumpulan ini ialah pengumpulan keluarga Tuhan. Untuk menghuraikan pengumpulan ini, lebih baik kita bermula dengan masa sebelum kelahiran kita yang disebut dalam Alkitab sebagai mula. Pada masa itu, kita hidup bersama Bapa Syurgawi sebagai anak roh-Nya. Ini benar bagi setiap orang yang pernah hidup di bumi. Panggilan saudara dan saudari bukan hanya satu tegur sapa atau kata-kata sayang bagi kita. Mereka ialah satu pertunjukan, satu kebenaran abadi. Tuhan ialah Bapa semua manusia yang sebenar. Kita sebahagian keluarga abadinya. Kerana Dia menyayangi kita dengan kasih sayang seorang Bapa yang sempurna, Dia ingin kita berkembang, menjadi seperti Dia. Dia tabiskan satu rancangan di mana kita akan datang ke bumi dalam unit keluarga dan mengalami hidup yang akan menyediakan kita untuk kembali kepada Dia dan hidup seperti Dia hidup. Elemen utama rancangan ini ialah janji bahwa Yesus Kristus akan mengorbankan diri sendiri sebagai satu korban untuk menyelamat kita dari dosa dan kematian. Tugas kita dalam rancangan ini adalah untuk menerima korban Juruselamat dengan mematuhi undang-undang dan tata cara Injil. Anda dan saya sudah menerima rancangan ini. Sebenarnya, kita beriang. Walaupun rancangan ini memerlukan kita untuk meninggalkan hadirat Bapa dan lupakan pengalaman kita bersama Dia di syurga. Tetapi kita tidak dihantar ke bumi tanpa sebarang pemahaman. Kita setiap orang diberikan sebahagian cahaya Tuhan yang dipanggil cahaya Kristus untuk menolong kita membezakan kebaikan dan kejahatan, yang benar dan yang salah. Inilah sebabnya mereka yang tidak tahu tentang rancangan Bapa masih boleh merasa dalam hati mereka bahwa ada tindakan tertentu yang adil dan bermoral serta yang tidak. Pertimbangan baik dan buruk kita tajam terutamanya apabila kita membesarkan anak-anak kita. Hampir setiap orang ibu bapa memiliki hasrat untuk ajarkan anak-anak mereka hemah yang bermoral. Ini mukjizat rancangan Bapa Syurgawi.
Dia hendakkan anaknya datang ke bumi mengikut pola keluarga yang wujud dalam syurga. Keluarga ialah unit organisasi yang dasar di syurga. Jadi, dia hendakkan keluarga juga menjadi unit dasar di bumi. Walaupun keluarga di bumi jauh daripada sempurna, mereka berikan anak-anak Tuhan peluang yang terbaik untuk disambut ke dunia dengan satu-satunya kasih sayang pada bumi yang paling dekat seperti yang sudah kita alami di syurga. Kasih sayang ibu bapa. Keluarga juga cara yang paling baik untuk mengekalkan hema moral dan asas-asas benar yang lebih mungkin bimbingkan kita balik ke hadirat Tuhan. Hanya sebilangan kecil anak Tuhan dalam hidup ini dapat memperoleh satu pemahaman rancangan Tuhan yang lengkap, serta dapat menerima tata cara imamat dan perjanjian yang membuatkan kuasa penebusan Jerusalemat berkesan dalam hidup kita. Mereka yang memiliki ibu bapa paling baik mungkin hidup mengikut cahaya yang mereka memiliki dengan iman, tetapi tidak pernah dengar tentang Yesus Kristus atau dijemput untuk dibaptis. Ini berlaku kepada berjuta-juta saudara-saudari kita sepanjang sejarah dunia. Ada orang yang fikir ini tidak adil. Mungkin mereka nampak ini sebagai bukti bahwa rancangan ini tidak wujud, tidak ada keperluan demi penyelamatan. Mereka rasa bahwa seorang Tuhan yang adil dan penyayang tidak ciptakan satu rancangan yang hanya sedia ada bagi sebilangan kecil anak-anaknya saja. Ada orang yang buat keputusan bahwa Tuhan mesti sudah berputus lebih dahulu siapakah yang akan dia selamat dan buat Injil sedia ada bagi mereka. Dan mereka yang tidak pernah dengar tentang Injil, bukan orang terpilih. Tetapi kita tahu, melalui kebenaran yang dipulihkan oleh Nabi Joseph Smith, rancangan Tuhan adalah lebih berbelas kasihan dan lebih adil. Bapa Syurgawi kita cemas untuk mengumpulkan dan memberkat semua keluarganya. Walaupun dia tahu tidak semua akan pilih untuk dikumpul, rancangannya berikan semua anaknya peluangnya untuk menerima atau menolak jemputannya. Keluarga berada pada pusat rancangan ini. Berabad-abad lalu, Nabi Malachi kata bahwa pada suatu hari, Tuhan akan hantarkan Elia untuk menyebabkan bapa dan anak bersatu hati. Nubuat ini begitu penting, maupun Jerusalemat memetiknya apabila dia mengunjung benua Amerika selepas kebangkitannya. Apabila malaikat Moroni mengunjung Nabi Joseph Smith, dia juga memetik nubuat tentang Elia dan hati, bapa, dan anak. Hari ini satu hari bulan April. Dua hari dari sekarang, tiga hari bulan April menandakan 181 tahun sejak nubuat Malachi dipenuhi. Pada hari itu, Elia datang dan berikan Joseph Smith kuasa imamat untuk memeteraikan keluarga buat keabadian. Sejak hari itu, minat untuk mencarikan sejarah keluarga sudah berkembang dengan besar. Pada satu kadar yang semakin meningkat, orang tertarik kepada keturunan mereka lebih daripada satu sifat ingin tahu yang casual. Perpustakaan dan persatuan Salasila serta teknologi muncul di seluruh dunia untuk menyokong minat ini. Kuasa internet membolehkan keluarga untuk bekerja sama untuk membuat penyelidikan sejarah keluarga dengan satu kepintasan yang tidak pernah berlaku. Mengapa semua ini berlaku? Kita panggil ini Roh Elia. Kita juga boleh panggil ini kepenuhan nubuat. Saya bersaksi bahwa Elia sudah datang. Hati anak-anak, hati Anda dan hati saya sudah bersatu dengan bapa dan nenek moyang kita. Kasih sayang yang Anda rasai terhadap nenek moyang Anda ialah sebahagian kepenuhan nubuat itu. Ia berakar dalam Anda, tetapi ini lebih daripada DNA saja. Sebagai contoh, semasa Anda mengikut tekanan untuk belajar tentang sejarah keluarga Anda, mungkin Anda mendapati seorang saudara jauh Anda, ada wajah yang serupa dengan kamu, atau minat pembacaan, atau bakat nyanyian sama dengan kamu. Ini memang menarik dan berarti, tetapi jika Anda henti di situ, Anda akan rasa satu kehilangan. Karena untuk mengumpul dan menyatukan keluarga Tuhan memerlukan lebih daripada perasaan kasih sayang sahaja. Ia perlukan perjanjian kudus yang berkait dengan tata cara imamat. Banyak nenek moyang Anda tidak menerima tata cara itu, tetapi Tuhan sudah sediakan satu jalan supaya Anda dapat menerima tata cara itu. Dan Tuhan tahu bahwa Anda akan berasa tertarik oleh nenek moyang dan memiliki teknologi yang diperlukan untuk mencari mereka. Dia juga tahu bahwa Anda akan hidup dalam satu zaman di mana bait suci, di mana tata cara itu boleh dilaksanakan lebih sedia ada berbanding dengan zaman dahulu. Dan dia juga tahu dia boleh mempercayai Anda untuk melengkapkan kerja ini. Kita semua ada banyak tanggungjawab yang penting, yang perlukan perhatian dan masa. Kita semua menemui perkara yang Tuhan hendak kita lakukan, yang kita fikir adalah tidak munasabah. Syukurlah Tuhan sediakan satu cara bagi kita untuk memperoleh keyakinan dan keputusan hati dengan dalam pelayanan kita, termasuk pelayanan sejarah keluarga. Kita memperoleh kekuatan untuk melakukan apa yang Dia minta melalui iman bahwa Tuhan tidak berikan perintah kecuali Dia menyediakan satu jalan untuk kita. Saya tahu ini adalah benar dari pengalaman. Banyak tahun lalu, masa saya seorang pelajar university, saya bertemu seorang juru jual dari satu syarikat komputer besar di dunia. Masa itu, zaman awal komputer. Dan syarikatnya hantarkan dia untuk menjualkan komputer kepada gereja Yesus Kristus. Berdasar daripada apa yang saya tahu, juru jual ini tidak beragama. Tetapi dia kata dengan kekaguman, dalam gereja ini, mereka lakukan kerja selasila, mencarikan nama orang yang sudah mati, cuba mencarikan nenek moyang mereka. Mereka berlari di antara kabinet-kabinet file, membaca kad-kad kecil untuk mencarikan maklumat. Jika tidak silap saya, dia kata perempuan memakai kasut tenis supaya mereka dapat lari lebih cepat. Apabila saya nampak usaha mereka, saya sedar bahwa saya mendapati tujuan ciptaan komputer. Dia betul separa. Komputer sebahagian penting masa depan kerja sejarah keluarga. Tetapi bukan komputer yang dia jual. Seorang pemimpin gereja yang berilham tidak beli komputernya. Gereja menunggukan teknologi yang masih belum wujud dalam imajinasi manusia. Tetapi saya sudah belajar banyak tahun sejak itu, maupun teknologi yang paling baik tidak boleh gantikan wahyu dari syurga. Wahyu yang diterima oleh pemimpin gereja. Ini kerja rohani, dan Tuhan mengarah kerja ini melalui Roh Kudusnya. Hanya beberapa minggu lalu, saya lakukan kerja sejarah keluarga dengan bantuan seorang di sebelah saya dan seorang penolong melalui telefon. Pada screen komputer di depan saya, ialah satu masalah yang tidak dapat saya atasi. Saya nampak dua nama yang mungkin menunggukan tata cara bait suci. Hantar kepada saya melalui keajaiban teknologi. Nama-nama itu berbeza, tetapi mereka mungkin orang yang sama. Tugas saya adalah untuk memutuskan kebenaran. Dua orang perundung saya setuju bahwa saya harus pilih. Dan mereka pasti saya akan mendapati kebenaran. Komputer itu mempunyai kuasa dan maklumat, biarkan saya merenungkan nama-nama pada skrin itu, menilaikan maklumat yang sedia ada, mencari penyelidikan lain, berdoa secara diam-diam, dan mencarikan kebenaran. Semasa saya berdoa, saya tahu dengan pastinya apa yang harus saya lakukan. seperti dalam situasi lain apabila saya perlu bantuan syurgawi. Kita tidak tahu ciptaan apa Tuhan akan mengilhamkan orang untuk mencipta, untuk menolong kerjanya. Ciptaannya apapun yang akan datang, penggunaan mereka akan perlukan roh bekerja ke atas orang macam kita. Ini tidak harus menjadi satu perkara yang hairan bagi kita. Nama-nama nenek moyang kita ialah putera dan puteri Tuhan. Dia akan hantarkan ilham yang diperlukan untuk memberikan mereka peluang untuk kembali kepada dia. Tahun-tahun baru ini, remaja gereja membalas kepada Roh Elia dalam satu cara yang mengilhamkan. Banyak mereka memegang kad rekomen bait suci terhad dan selalu gunakannya. Kolam pembaptisan bait suci sekarang sangat sibuk. Ada bait suci menyesuaikan jadual mereka untuk memuatkan bilangan remaja menghadiri bait suci. Dulu, remaja jarang membawa nama-nama nenek moyang ke bait suci. Sekarang ini satu kebiasaan. Dan seringkali remaja sendiri yang mencarikan nenek moyang mereka. Selain itu, ramai remaja sudah mendapati bahwa dengan membuat penyelidikan sejarah keluarga dan kerja bait suci, kesaksian mereka tentang rancangan keselamatan menjadi lebih dalam. Ini meningkatkan pengaruh roh dalam hidup mereka dan mengurangkan pengaruh musuh. Ini menolong mereka berasa lebih dekat dengan keluarga mereka dan Tuhan. Mereka belajar bahwa kerja ini tidak hanya menyelamatkan orang yang sudah mati, ia menyelamatkan kita semua. Remaja kita faham wawasan ini. Sekarang ibu bapa mereka perlu lakukan yang sama. Sekarang ramai orang sudah menerima pembaptisan dalam dunia roh kerana kerja yang dilaksanakan oleh remaja kita. Dan mereka menantikan tata cara lain yang hanya boleh dilaksanakan oleh orang dewasa di bait suci. Kerja pengumpulan keluarga bapa syurgawi bukan hanya untuk remaja saja atau datuk nenek mereka. Ini kerja untuk semua. Kita semua pengumpul. Ini kerja generasi kita. Rasul Paulus panggil ini masa yang ditentukan. Apabila Tuhan akan menyatukan segala sesuatu yang telah diciptakan, baik yang di syurga maupun yang di bumi, dengan Kristus sebagai kepala. Ini boleh terjadi melalui kerja Yesus Kristus. Kerana dia, alih-alih keluarga kita yang dulunya jauh daripada Tuhan, telah didekatkan kepada Tuhan oleh Kristus. Hal itu demikian kerana Kristus sendiri telah membawa kedamaian untuk kita dengan menjadikan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi satu umat. Anda pernah rasa ini seperti saya, apabila Anda merenung foto seorang nenek moyang. Anda pernah rasa ini dalam bait suci, apabila nama pada kad nampaknya lebih daripada satu nama saja, dan Anda rasa bahwa orang ini sedar tentang Anda dan merasai kasih sayang Anda. Saya bersaksi bahwa Bapa Tuhan berhasrat anaknya kembali dalam unit keluarga. Jerusalem hidup. Dia mengarah kerja ini, dan dia menjaga dan membimbing kita. Dia berterima kasih kepada Anda demi pelayanan Anda yang beriman untuk mengumpulkan keluarga Bapanya, dan saya janji Anda akan terima bantuan yang Anda cari dan perlu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
One of Heavenly Father's most beloved tools in guiding.
Satu alat bimbingan Bapa Syurgawi untuk anak-anaknya adalah datuk nenek yang soleh. Ibu kepada bapa saya adalah wanita soleh. Pada masa muda, bapa saya sedang disiplin saya. Nenek saya berkata, "Monty, saya rasa kamu sedang disiplin anak dengan cara terlalu keras." Bapa saya jawab, "Ibu, saya disiplin anak saya dalam cara yang saya mau." Nenek bijak saya berkata, "Dan saya juga akan berbuat demikian." Saya yakin bapa saya dengar bimbingan bijak ibunya. Apabila berfikir tentang bimbingan, kita mungkin berfikir tentang nyanyian rohani, "Aku anak Tuhan." Kita mendapati kata-kata, "Pimpin aku, bimbing aku, tunjuk jalannya." Saya memahami chorus itu sebagai arahan ilahi kepada ibu bapa. Saya sedar walaupun ia mempunyai maksud tersebut, terdapat juga maksud yang lebih besar. Kita masing-masing merayu Bapa Surgawi setiap hari untuk pimpin kita, dan tunjuk jalannya. Presiden Uchtdorf menjelaskan, Bapa Surgawi kita tahu keperluan anak-anaknya lebih daripada sesiapa pun. Ia adalah kerja dan kemuliaannya untuk bantu kita, memberi kita sumber duniawi dan rohani untuk bantu kita dalam perjalanan kembali kepadanya. Dengarlah kata-kata itu. Bapa Surgawi tahu apa yang kamu dan saya perlukan lebih daripada sesiapa pun. Karena itu, dia telah menyediakan package penjagaan pribadi untuk kita. Ia mempunyai banyak komponen. Ia termasuk putranya dan korban tebusan, roh kudus, perintah, kitab suci, doa, nabi-nabi, rasul, ibu bapa, datuk nenek, pemimpin gereja, dan banyak lagi. Semua untuk bantu kita kembali hidup bersamanya. Boleh saya kongsi beberapa komponen package penjagaan itu yang buat saya sedar bahwa terdapat seorang bapa yang pimpin, bimbing dan tunjuk jalannya kepada saya. Doa saya adalah anda akan mengenali dalam pengalaman anda bahwa Bapa Surgawi sedang pimpin, bimbing dan tunjuk jalannya. Dan anda akan teruskan dengan yakin mengetahui bahwa anda tidak pernah keseorangan. Perintah Bapa Surgawi adalah komponen penting. Alma menyatakan bahwa kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan. Membiarkan tingkah laku tidak betul tanpa pembetulan kasih adalah belas kasihan palsu. Dan mengukuhkan tanggapan biasa bahwa kejahatan mungkin sebenarnya adalah kebahagiaan. Samuel membalas tanggapan ini. Kamu telah mencari kebahagiaan dengan melakukan kederhakaan, yang mana hal itu bertentangan dengan sifat kebenaran yang berada di dalam Ketua Kekal dan Agung kita. Bapa Surgawi selalu mengingatkan kita bahwa kesolehan adalah kebahagiaan. Raja Benyamin mengajar bahwa Bapa Surgawi menuntut bahwa kamu hendaknya melakukan seperti yang telah dia perintahkan, yang untuknya jika kamu melakukannya, dia dengan segera memberkatimu. Nyanyian rohani yang lain beri peringatan yang sama. Patuhi perintah, di dalamnya keselamatan dan damai. Pada hari jadi ke-14, saya belajar tentang beberapa berkat ini. Saya perasan kelakuan yang lain dari ibu bapa saya. Saya bertanya, adakah kita akan pergi ke misi? Ibu saya mengesahkan sangkaan saya. Kemudian dalam mesyuarat keluarga, saya mengetahui bahwa ibu bapa kami dipanggil untuk memimpin satu misi. Kami hidup di ladang ternak di Wyoming. Dari pandangan saya, hidup adalah sempurna. Saya boleh pulang ke rumah dari sekolah dan pergi memburu, memancing atau meneroka dengan anjing saya. Tidak lama selepas panggilan itu, saya sedar bahwa saya perlu meninggalkan anjing saya, Blue. Saya bercakap dengan bapa saya, menanya apa yang perlu saya lakukan dengan Blue. Saya mau menekankan ketidakadilan di dalam apa yang Tuhan minta dari kita. Saya tidak akan lupakan jawabannya. Dia berkata, saya tidak pasti. Kamu perlu tanya Bapa Surgawi. Itu bukan jawaban yang saya jangka. Saya mula membaca Kitab Mormon. Saya berdoa untuk tahu jika saya perlu beri anjing saya kepada orang lain. Satu fikiran tertentu berada di minda saya, yaitu, jangan menjadi beban kepada ibu bapa kamu. Saya telah memanggil ibu bapa kamu. Saya tahu apa yang Bapa Surgawi perlukan. Pengetahuan itu tidak meringankan kesakitan, tetapi melalui pengorbanan kecil itu, hati saya dilembutkan dan saya mendapati damai dalam mencari keinginan Bapa Surgawi. Saya berterima kasih kepada Bapa Surgawi saya untuk berkat yang saya dapat melalui kitab suci, doa, roh kudus, dan seorang Bapa di bumi yang memainkan peranannya sebagai guru prinsip Injil. Mereka memimpin, membimbing, dan juga menunjukkan jalannya, terutamanya apabila saya perlu buat sesuatu yang sukar. Di samping mempunyai komponen paket penjagaan yang saya sebut, kita diberkati dengan pemimpin imamat yang memimpin dan membimbing kita. Presiden Packer berkata, Uskup diilhamkan, kita mempunyai hak pilihan untuk menerima atau menolak nasihat dari uskup kita. Lelaki-lelaki ini berusaha untuk mewakili Tuhan, sama ada kita muda atau tua. Setan mau kita berfikir semua sudah hilang. Uskup berada di sana untuk membimbing kita. Bila bercakap dengan uskup lain, terdapat tema yang sama mengenai pengakuan ketidaktaatan atau penderitaan. Uskup mau menyatakan kasih Bapa Surgawi untuk individu itu. Komponen paket penjagaan Bapa Surgawi yang terbesar dijelaskan dalam kata-kata ini. Tuhan sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus menunjuk jalan dengan memberikan contoh sempurna yang kita mesti cuba ikut. Dia merayu kepada kita dengan menghulurkan tangannya untuk ikutlah Dia. Dan apabila kita gagal, yang kita semua lakukan, Dia mengingatkan kita, Aku Tuhan telah menderita hal-hal ini bagi semua orang agar mereka boleh tidak menderita jika mereka akan bertaubat. Betapa indahnya kurnia ini. Pertobatan bukan hukuman, ia adalah keistimewaan yang memimpin dan membimbing. Bapa Surgawi seringkali menggunakan orang untuk membantunya. Dia memberi kita peluang setiap hari untuk pimpin, bimbing, dan tunjuk jalan kepada orang yang memerlukannya. Kita mesti ikut contoh Juru Selamat. Kita juga mesti sibuk dengan kerja Bapa Surgawi. Kami tahu bahwa remaja diberkati apabila mereka mempunyai ibu bapa dan pemimpin yang bertindak untuk Bapa Surgawi. Tiga dasar akan bantu kita menjadi sebahagian paket penjagaan Bapa Surgawi untuk orang lain. Pertama, luang masa bersama remaja. Presiden Eyring berkata, terdapat beberapa perkara yang kita boleh lakukan yang paling penting. Contoh kita dalam mematuhi ajaran adalah lebih berkuasa daripada menggunakan kata-kata dalam mengajar ajaran. Untuk memimpin remaja memerlukan masa bersama mereka. Meluangkan masa membenarkan kita ajar dengan kata-kata dan contoh. Kedua, kita mesti bantu remaja berhubung dengan surga. Terdapat masa di mana setiap orang mesti berdiri berseorangan. Hanya Bapa Surgawi boleh berada di sana untuk membimbing dalam setiap masa dan di setiap tempat. Remaja kita mesti tahu bagaimana mencari bimbingan Bapa Surgawi. Ketiga, kita harus memberi peluang remaja memimpin. Seperti ibu yang pegang tangan anak yang belajar berjalan, kita harus melepaskan tangan supaya remaja boleh maju. Membenarkan remaja memimpin memerlukan kesabaran dan kasih. Ia lebih sukar dan mengambil lebih masa. Mereka mungkin tersandung, tapi kita tunjuk jalan. Saudara dan saudari, akan terdapat masa dalam hidup kita di mana berkat bimbingan seolah-olah jauh. Elder Christofferson berjanji, biarlah perjanjian anda menjadi yang paling penting dan kepatuhan anda tepat. Kemudian anda boleh minta dalam iman, menurut keperluan anda, dan Tuhan akan jawab. Dia akan menyokong anda apabila anda kerja. Dalam masa dan caranya, Dia akan menghulurkan tangannya kepadamu dan berkata, Di sinilah aku. Pada satu waktu, saya mendapatkan nasihat Bapa Surgawi melalui doa ikhlas dan berterusan lebih daripada satu tahun untuk mencari penyelesaian. Saya tahu bahwa Bapa Surgawi menjawab semua doa yang ikhlas. Tetapi satu hari, saya terdesak untuk menanyanya di bait suci. Bapa Surgawi, adakah Bapa benar-benar pedulikan saya? Saya duduk di bilik menunggu Bait Suci Logan, Utah, apabila kawan keluarga yang rapat, Presiden Bait Suci Van J. Featherstone, masuk bilik. Dia berdiri di depan umat dan mengalu-alukan kami semua. Apabila dia nampak saya, dia berhenti bercakap, memandang ke dalam mata saya dan berkata, Brother Bruff, ia baik untuk melihat kamu di Bait Suci hari ini. Saya tidak akan lupakan perasaan pada detik itu. Ia seolah-olah dalam sambutan itu bahwa Bapa di syurga menghulurkan tangannya dan berkata, Di sinilah aku. Bapa Surgawi benar-benar mendengar dan menjawab doa setiap anak. Sebagai seorang anaknya, saya tahu jawaban kepada doa saya datang dalam masa Tuhan. Melalui pengalaman itu, saya memahami bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan Dia telah menghantar kita ke bumi supaya kita boleh merasakan kehadirannya dan kembali hidup bersamanya. Saya bersaksi bahwa Bapa Surgawi memimpin, membimbing, dan menunjuk jalannya kepada kita. Apabila kita mengikut puteranya dan mendengar Nabi, Rasul, dan hambanya, kita akan cari jalan ke kehidupan abadi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Pada awal pelatihan sebagai seorang dokter, saya berpeluang untuk membantu seorang ibu muda melahirkan anak pertamanya. Apabila bayi dilahirkan, saya memberi bayi terkasih kepadanya. Dengan tangisan kebahagiaan, dia mengambil bayi baru ini ke dalam lengannya dan memeriksa bayi dari pada kepala ke jari kaki dan memegang bayi dengan rapat dan mengasihinya dengan kasih seorang ibu. Ia adalah hak istimewa untuk berada di bilik dengan ibu tersebut. Begitulah permulaan hidup bagi kita masing-masing. Tetapi adakah kelahiran kita benar-benar permulaannya? Dunia melihat kelahiran dan kematian sebagai permulaan dan pengakhiran. Tetapi kita tahu bahwa kelahiran dan kematian hanya adalah kejadian penting dalam perjalanan kita ke Bapa Surgawi kita. Mereka adalah bahagian penting dalam rancangan Bapa kita. Hari ini memikir tentang apa yang saya belajar dari memerhatikan kelahiran dan kematian dalam tahun-tahun di latihan perubahan dan pelayanan gereja. Sebelum kita dilahirkan, kita hidup dengan Tuhan, Bapa Roh kita. Kita semua di bumi adalah dalam keluarganya, dan setiap seorang adalah berharga kepadanya. Kita hidup bersamanya beribu-ribu tahun sebelum kelahiran fana kita, belajar, memilih, dan bersedia. Karena Bapa Surgawi mengasihi kita, Dia mau kita menerima kurnia kehidupan abadi. Dia tidak boleh hanya memberi kita kurnia ini. Kita perlu menerimanya dengan memilihnya dan jalannya. Ia memerlukan kita meninggalkan hadiratnya dan memulakan satu perjalanan indah dan mencabarkan yang dipenuhi iman, pertumbuhan, dan perubahan. Perjalanan yang Bapa menyediakan untuk kita dipanggilkan rancangan keselamatan. Dalam majlis profana yang besar, Bapa memberitahu kita tentang rancangannya. Apabila kita memahaminya, kita begitu gembira sehingga bersorak gembira dan bintang-bintang pagi bernyanyi bersama-sama. Rancangan itu dibina di atas tiga tiang agung, tiang-tiang keabadian. Tiang pertama adalah penciptaan bumi, tempat perjalanan fana kita. Tiang kedua adalah kejatuhan ibu bapa pertama kita, Adam dan Hawa. Karena kejatuhan, beberapa perkara menakjubkan diberi kepada kita. Kita boleh dilahirkan dan menerima badan fisikal. Saya akan selamanya bersyukur kepada ibu saya karena membawa adik-beradik dan saya ke dunia ini dan mengajar kami tentang Tuhan. Tuhan juga memberi kita hak pilihan moral, keupayaan, dan keistimewaan untuk memilih dan bertindak untuk diri sendiri. Untuk membantu kita memilih dengan baik, Bapa Surgawi memberi kita perintah setiap hari. Apabila kita menaati perintah, kita menunjukkan Tuhan bahwa kita mengasihinya. Bapa tahu kita tidak akan selalu memilih dengan baik atau akan berdosa. Dia memberi kita tiang ketiga, Jerusalem Yesus Kristus dan korban tebusannya. Melalui perintahannya, Kristus membayar harga kedua-dua kematian fisikal dan dosa. Dia mengajar, Tuhan sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, anak itu tidak binasa, tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. Kristus hidup satu kehidupan yang sempurna, sentiasa menaati perintah Bapanya. Dia berjalan dalam Filistea, mengajar kebenaran keabadian, menyembuh yang sakit dan buta, dan membangkitkan yang mati. Pada penghujung kehidupan fananya, Dia berlutut dan berdoa, Ya Bapa, jika boleh jauhkanlah cawan penderitaan ini daripadaku, tetapi janganlah turut kehendakku, melainkan kehendakmu berlakulah. Karena berat penderitaannya, Yesus semakin tekun berdoa sehingga penuhnya seperti darah menitik ke tanah. Kristus membantu kita memahami dengan lebih baik tahap perintahannya. Apabila Dia memberitahu Nabi Joseph Smith, Aku Tuhan telah menderita hal-hal ini bagi semua orang agar mereka boleh tidak menderita jika mereka akan bertaubat. Tetapi jika mereka tidak akan bertaubat, mereka mesti menderita bahkan seperti aku. Yang penderitaan itu menyebabkan diriku, bahkan Tuhan yang terbesar dari semuanya, gemetar karena rasa sakit. Di Taman Getsemani, dia mulai membayar harga dosa, kesakitan, dan kelemahan kita. Karena dia berbuat demikian, kita tidak akan berseorangan dalam kelemahan kita jika kita memilih untuk mengikutinya. Dia ditahan dan dikutuk untuk tuduhan palsu, dihukum untuk memuaskan orang jahat, dan dihukum mati di atas salib, tempat yang dipanggil tengkorak. Di salib, dia memberi nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia berkata, "Lihatlah, Akulah Yesus Kristus yang telah para nabi bersaksi akan datang ke dunia. Dan lihatlah, Akulah cahaya dan kehidupan dunia, dan Aku telah minum dari cawan pahit yang telah Bapa berikan kepadaku, dan telah memuliakan Bapa dengan mengambil ke atas diriku dosa-dosa dunia." Kemudian, pada pagi hari Minggu, dia bangkit dari kubur dengan badan dibangkitkan yang sempurna, tidak akan mati lagi. Dan karena dia dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan. Saya bersaksi bahwa Kristus memang telah dibangkit dari kubur itu, tetapi untuk bangkit dari kubur itu, dia mesti mati dulu, dan kita juga. Satu berkat dalam hidup saya adalah apabila saya merasa kedekatan kepada syurga pada masa yang duduk di tepi katul orang yang sedang meninggal dunia. Beberapa tahun lalu, saya memasuki bait hospital seorang ahli balu, orang suci zaman akhir beriman yang sakit kanser. Apabila saya pergi ke tepi katulnya, saya mendapati bahwa dia tidak lagi menderita kerana dia baru mati. Pada detik kematian itu, bilik penuh dengan kedamaian. Anak-anak perempuannya mempunyai kesedihan yang manis, tetapi hati mereka dipenuhi iman. Mereka tahu bahwa ibu mereka telah dibawa pulang kepada Tuhan. Walau dalam detik kesedihan terbesar kita, pada detik masa tidak bergerak dan hidup seolah-olah tidak adil, kita boleh mencari hiburan dalam juru selamat kita kerana dia juga menderita. Ia adalah hak istimewa bagi saya berada di bilik itu. Apabila kita mati, roh kita meninggalkan badan dan kita pergi ke tahap seterusnya dalam perjalanan kita, dunia roh. Ia adalah tempat pengajian, pertaubatan, keampunan dan perubahan, di mana kita menunggu kebangkitan. Pada satu hari agung di masa depan, semua orang yang pernah dilahirkan akan dibangkit dari kubur. Roh dan badan fisikal kita akan dibersatu semula dalam bentuk sempurna. Semua orang akan dibangkitkan, baik tua maupun muda, baik lelaki maupun perempuan, dan segalanya akan dipulihkan pada rangkanya yang sempurna. Selepas kebangkitan, kita akan mempunyai berkat agung untuk dihakimi oleh juru selamat kita. Aku akan menarik semua orang kepadaku agar mereka boleh dihakimi menurut keperkerjaan mereka, dan akan terjadi bahwa sesiapa yang bertaubat dan dibaptiskan dalam namaku akan dipenuhi. Dan kemudian melalui Kristus dan korban tebusannya, semua yang memilih untuk mengikutinya melalui iman, pertaubatan, pembaptisan, penerimaan Roh Kudus, dan pertahan sampai akhir, akan mendapati bahwa penghujung perjalanan mereka adalah untuk menerima takdir ilahi mereka sebagai waris kehidupan abadi. Mereka akan kembali kepada hadirat Bapa mereka untuk hidup bersamanya selamanya. Semoga kita memilih dengan baik. Terhadap banyak lagi dalam kewujudan kita daripada apa yang berlaku di antara kelahiran dan kematian. Saya menjemput anda untuk datang dan ikut Kristus. Saya menjemput semua ahli gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, untuk setiap hari datang kepada Kristus dan disempurnakan di dalam dia. Dan jauhilah dirimu daripada segala kejahatan. Saya menjemput mereka yang bukan ahli gereja
Ini untuk datang dan baca kitab Mormon dan dengar ajaran para peninjil. Datang dan beri iman dan bertaubat akan dosa-dosa Anda. Datang dan hidup kehidupan yang dipenuhi dengan Kristus dan kegembiraan. Apabila Anda datang kepadanya dan menaati perintahnya, saya berjanji Anda boleh mencari kedamaian dan tujuan dalam pengalaman fana ini dan kehidupan abadi di dunia yang akan datang. Kepada mereka yang pernah mengalami kebenaran ini dan untuk apa-apa sebab telah merayu jauh, saya jemput Anda kembali. Bapa dan Juru Selamat, kita mengasihi kamu. Saya bersaksi bahwa Kristus mempunyai kuasa untuk menjawab soalan-soalan, menyembuhkan kesakitan dan kesengsaraan, dan mengampuni dosa kamu. Saya tahu ini benar. Kristus hidup. Ini adalah gerejanya. Dalam nama Kristus, amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih. Sekarang jemaah akan menyanyi bersama choir dalam Mulia Pada Tuhan. Selepas itu, kita akan mendengar Elder Dale G. Renland dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Elder Ulysses Suarez dari Presidensi 70. Kemudian, Elder Mark A. Bragg dari 70 akan berucap kepada kita. Selepas ucapan mereka, choir akan menyanyi, Ajar ku jalan dalam kasihnya.
This is the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Inilah persidangan umum setengah tahun ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir.
We get a glimpse into our Heavenly Father's character.
Kita dapat menggambarkan watak Bapa Surgawi kita apabila kita mengenal rasa kasihan besar yang Dia rasa untuk orang berdosa dan menghargai perbezaan antara dosa dan mereka yang berdosa. Gambaran ini bantu kita mempunyai pemahaman yang lebih betul tentang watak kesempurnaan dan sifatnya, dan adalah asas dalam melatih iman dalamnya dan dalam putranya, Yesus Kristus. Rasa kasihan Jerusalem untuk ketidak sempurnaan kita menarik kita terhadapnya dan memberi motivasi kepada kita dalam perjuangan untuk bertobat dan mencontohinya. Apabila kita menjadi lebih sepertinya, kita belajar melayan orang lain sepertinya, tidak mengira tingkah laku atau ciri-ciri luar apa-apapun. Ia penting untuk membezakan ciri-ciri luar seorang individu dan individu sendiri dalam novel Les Misérables oleh penulis Perancis Victor Hugo. Pada pembukaan novel, tukang cerita memperkenalkan Benivu Muriel, uskup Digne, dan membincangkan satu dilema yang uskup ada. Patutkah dia melawat seorang lelaki yang adalah seorang atheist yang nyata dan dihina dalam masyarakat kerana tingkah laku masa lalu dalam revolusi Perancis? Tukang cerita berkata uskup itu merasakan kebencian yang mendalam untuk lelaki itu. Kemudian tukang cerita menimbulkan soalan muda. Patutkah kuping domba menyebabkan gembala berundur? Menjawab untuk uskup, tukang cerita memberi jawaban yang pasti. Tidak. Dan kemudian menambahkan komen lucu. Tetapi betapa banyak kupingnya. Dalam bahagian ini, Hugo membandingkan kejahatan lelaki itu dengan penyakit kulit domba dan membandingkan uskup dengan gembala yang tidak akan berundur apabila dihadapi dengan domba yang sakit. Uskup bersimpati dan menunjukkan rasa kasihan untuk lelaki yang lain, protagonis utama dalam novel, seorang bekas banduan yang dihina, Jean Valjean. Belas kasihan dan empati, uskup mendorong Jean Valjean untuk mengubah jalan hidupnya. Kerana Tuhan menggunakan penyakit sebagai metafora untuk dosa dalam kitab suci, ia munasabah bertanya, bagaimana Yesus Kristus bertindak balas apabila menghadapi penyakit metafora kita, dosa kita? Lagipun, Jerusalem berkata bahwa dia tidak dapat memandang dosa dengan tingkat perkenanan yang paling kecil. Jadi bagaimana dia boleh melihat kita dengan ketidaksempurnaan kita tanpa berundur dengan seram dan rasa jijik? Jawabannya mudah dan jelas. Sebagai gembala yang baik, Yesus Kristus melihat penyakit dalam dombanya sebagai keadaan yang memerlukan rawatan, penjagaan, dan rasa kasihan. Gembala ini, gembala yang baik kita, bergembira apabila melihat dombanya yang berpenyakit maju dan sembuh. Jerusalem meramalkan bahwa dia akan menjaga umatnya seperti seorang gembala, mencari mereka yang hilang, membawa pulang mereka yang sesat, membalut mereka yang luka, dan mengubati mereka yang sakit. Walaupun Israel yang murtad digambarkan dengan dosa, lebam, gudis, dan luka, Jerusalem menggalakkan, mendorong, dan menjanjikan penyembuhan. Pelayanan fana Jerusalem sesungguhnya dicirikan oleh kasih, rasa kasihan, dan empati. Dia tidak berjalan dalam jalan berdebu Galilea dan Yudea dengan sikap menghina dan menjauhkan diri daripada orang berdosa. Dia tidak mengelak mereka. Tidak. Dia makan bersama-sama mereka. Dia membantu dan memberkati, mengangkat dan membina, dan menggantikan ketakutan dan rasa putus asa dengan harapan dan kegembiraan. Sebagai gembala yang benar, dia mencari kita untuk memberi kelegaan dan harapan. Memahami kasihnya membantu kita melatih iman dalamnya untuk bertobat dan disembuhkan. Injil Yohanes mencecatkan kesan empati Jerusalem terhadap orang berdosa. Guru Taurat dan orang Farisi membawa seorang wanita tertangkap basah ketika berzina kepada Jerusalem. Penuduh mencadangkan agar wanita ini perlu direjam seperti dalam hukum Musa. Dalam jawaban kepada pertanyaan yang berterusan, Yesus akhirnya berkata kepada mereka, sesiapa di kalangan kamu yang tidak berdosa, boleh melemparkan batu pertama untuk merejam dia. penudu meninggalkan tempat itu. Akhirnya hanya Yesus dan wanita yang masih berdiri di itu di sana. Apabila Yesus hanya melihat wanita itu, dia berkata kepadanya, "Di manakah mereka? Tidak adakah orang yang menghukum kamu?" "Tidak ada, Tuhan," jawabnya. Dan Yesus berkata kepadanya, "Aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan janganlah berdosa lagi." Pastinya, Jerusalem tidak membiarkan zina. Tetapi dia juga tidak menghukum wanita itu. Dia menggalakkan wanita itu untuk memperbarui hidupnya. Dia bermotivasi untuk berubah kerana belas kasihan Jerusalem. Penterjemahan Alkitab Joseph Smith membuktikan penganutan wanita itu. Dan wanita itu mengagungkan Tuhan dari waktu itu dan percaya dalam namanya. Walaupun Tuhan berasa empati, kita tidak patut silap percaya bahwa Dia terbuka tentang dosa. Dia tidak begitu. Juru Selamat datang ke bumi untuk menyelamatkan kita daripada dosa kita, dan lebih pentingnya, tidak akan menyelamatkan kita dalam dosa kita. Seorang penyiasat mahir, Zizram, pernah coba memerangkap amulet dengan bertanya, "Akankah Mesias yang akan datang menyelamatkan umatnya dalam dosa mereka?" Dan amulet menjawab, "Aku berkata kepadamu bahwa dia tidak akan, kerana mustahil baginya untuk menyangkal firman-Nya. Dia tidak dapat menyelamatkan mereka dalam dosa-dosa mereka." Amulek mengajar satu kebenaran asas bahwa untuk diselamatkan dari dosa kita, kita mesti mengikuti syarat pertobatan yang melepaskan kuasa penebus untuk menyelamatkan jiwa kita. Rasa kasihan, kasih, dan belas kasihan Jerusalem menarik kita kepadanya. Melalui korban tebusannya, kita tidak lagi berpuas hati dengan keadaan berdosa kita. Tuhan jelas dengan apa yang betul dan apa yang salah dan berdosa. Ini bukan kerana Dia ingin mempunyai pengikut yang tidak berfikir panjang dan patuh saja. Tidak. Bapa Syurgawi kita ingin anak-anak-Nya berpengetahuan dan memilih dengan rela untuk menjadi sepertinya dan layak untuk kehidupan yang Dia kurniakan. Dengan berbuat demikian, anak-anak-Nya menjadi waris kepada semua yang Dia ada. Kerana sebab ini, pemimpin gereja tidak boleh mengubah perintah Tuhan untuk apa yang senang atau popular. Walau bagaimanapun, dalam usaha sepanjang hayat kita untuk mengikut Yesus Kristus, contoh kebaikannya kepada mereka yang berdosa adalah terutamanya diberikan sebagai ajaran. Kita, orang yang berdosa, mesti, seperti Jerusalem, menjangkau kepada orang lain dengan kasih. Peranan kita juga adalah membantu, mengangkat, dan menggantikan ketakutan dan rasa putus asa dengan harapan dan kegembiraan. Jerusalem menegur individu-individu yang berundur daripada orang lain, yang mereka anggap tidak bersih, dan menghakimi orang lain kerana dianggap berdosa lebih daripada diri mereka. Itu adalah ajaran yang Yesus berikan kepada orang yang menghina orang lain, tetapi menganggap diri mereka baik. Dia menceritakan perumpamaan ini. Dua orang pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Yang seorang Farisi dan yang seorang lagi pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri sendirian dan berdoa, "Aku bersyukur kepadamu, ya Tuhan, kerana aku tidak seperti orang lain yang tamak, suka menipu atau berzina. Aku bersyukur kerana aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu dan aku mempersembahkan 1/10 daripada segala pendapatanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri agak jauh dan tidak berani mengendakannya ke langit. Dia menembak dada kerana menyesal sambil berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah hamba orang berdosa ini." Yesus kemudian berkata, "Percayalah, apabila mereka pulang ke rumah, pemungut cukailah yang diterima oleh Tuhan dan bukan orang Farisi itu." Pesanan ini jelas untuk kita. Seorang berdosa yang bertobat mendekat Tuhan lebih daripada seorang yang menganggap diri lebih soleh dan menghukum orang berdosa itu. Sifat manusia, manusia untuk menganggap diri lebih soleh dan menghakimi juga ada dalam hari Alma. Apabila umat mula menegakkan gereja dengan lebih sepenuhnya, gereja mula menjadi angkuh. Umat gereja mula terangkat-angkat dalam keangkuhan pada mata mereka sendiri. Mereka mula mencemooh satu terhadap yang lain, dan mereka mula menganiaya mereka yang tidak percaya. Penganiayaan ini dilarang secara khusus. Sekarang ada sebuah hukum yang ketat di kalangan umat gereja, bahwa kehendaknya tidak ada sesiapa pun yang menganggotai gereja bangkit dan menganiaya mereka yang tidak menganggotai gereja, dan bahwa hendaknya tidak ada penganiayaan di kalangan mereka. Prinsip bimbingan orang suci zaman akhir adalah sama. Kita mesti tidak bersalah dalam menganiaya sesiapa. Mereka yang pernah dianiaya tahu perasaan ketidakadilan dan ketaksuban. Semasa remaja yang tinggal di Eropa pada 1960-an, saya berasa saya telah berkali-kali dibuli kerana saya seorang rakyat Amerika dan ahli gereja. Beberapa rakan sekolah melayan saya seperti saya bertanggung jawab untuk dasar luar negeri di Amerika. Saya juga dilayan seolah-olah agama saya adalah penghinaan kepada negara yang saya tinggal kerana ia berlainan daripada agama rasmi. Kemudian, di pelbagai negara di seluruh dunia, saya pernah melihat keburukan, prasangka, dan diskriminasi yang disasarkan kerana kaum atau etnik mereka. Penganiayaan datang dalam pelbagai bentuk, ejekan, gangguan, bully, pengecualian, pengasingan, atau kebencian kepada orang lain. Kita mesti berwaspada terhadap ketaksuban terhadap orang-orang yang mempunyai pandangan yang berbeza. Ketaksuban menyatakan dirinya sebahagiannya dalam keinginan untuk memberikan kebebasan sama bersuara. Semua orang, termasuk orang beragama, mempunyai hak untuk menyatakan pandangan mereka di dataran awam. Tetapi tidak ada seseorang pun yang mempunyai hak untuk membenci orang lain yang menyatakan pandangan mereka. Sejarah gereja memberi bukti yang cukup bagaimana ahli kita dilayan dengan kebencian dan ketaksuban. Betapa sedihnya jika kita melayan orang lain seperti mana kita dilayan. Juruselamat telah ajar, apa yang kamu ingin orang lain lakukan untuk kamu, lakukanlah hal itu untuk mereka. Bagi kita yang meminta hormat, kita juga mesti hormat. Tambahan, penukaran hati tulen kita membawa kelembutan hati dan kerendahan hati yang menjemput Roh Kudus dan memenuhi kita dengan kasih yang sempurna, satu kasih ikhlas untuk orang lain. Gembala yang baik kita tidak berubah dan mempunyai perasaan yang sama tentang orang yang berdosa seperti pada masa dia berada di bumi. Dia tidak berundur dari kita kerana kita berdosa. Walaupun kadangkala dia mesti berfikir, tetapi betapa banyak kupingnya domba ini. Dia sangat mengasihi kita, sehingga menyediakan jalan untuk bertobat dan menjadi bersih, supaya kita boleh kembali kepadanya dan Bapa Syurgawi kita. Dengan berbuat demikian, Yesus Kristus juga menunjukkan contoh untuk kita mengikut, menunjuk hormat kepada semua dan tidak ada kebencian kepada sesiapa pun. Sebagai pengikutnya, mari kita lebih mencerminkan kasihnya dan mengasihi satu sama lain secara penuh, sehingga tidak ada orang yang berasa diabaikan, bersendirian, atau tidak ada harapan. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik kita, yang mengasihi kita. Dia mengenal kita dan mengorbankan nyawa untuk dombanya. Dia juga hidup untuk kita, dan mau kita mengenalnya dan beriman kepadanya. Saya mengasihi dan memujanya, dan saya bersyukur untuknya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Dear brothers and sisters,
saudara dan saudari, saya ingin memulakan pesanan saya hari ini dengan bersaksi bahwa saya tahu bahwa Presiden Thomas S. Monson adalah Nabi Tuhan pada zaman kita. Penasihat-penasihatnya dalam presidensi utama dan 12 rasul juga merupakan para nabi, pelihat dan pewahyu. Mereka mewakili Tuhan Yesus Kristus dan mempunyai hak untuk mengisytiharkan fikirannya dan kehendaknya bila diungkapkan kepada mereka. Saya bersaksi bahwa adanya keselamatan dalam mengikuti nasihat mereka. Tuhan sedang mengilhami mereka untuk memberi penekanan dalam memperkukuhkan iman kita kepada Bapa Surgawi, agar kita tidak akan beragak-agak apabila kita menghadapi cabaran zaman kita. Dalam Kitab Mormon, Amon diutus dari negeri Zarahemla ke negeri Lehi Nifi untuk bertanya mengenai saudara-saudara mereka. Di sana dia menjumpai Raja Limhi dan orangnya yang ditawani orang Laman. Raja Limhi digalakkan oleh hal-hal yang Alma mengongsi dengan dia mengenai orangnya di Zarahemla. Hatinya dipenuhi dengan harapan sehingga dia mengumpulkan orangnya di Bait Suci dan mengatakan, "Oleh kerana itu, angkatlah kepalamu dan bersukacitalah dan carulah kepercayaanmu kepada Tuhan. Tetapi jika kamu akan berpaling kepada Tuhan dengan maksud hati yang sepenuhnya, dia akan menurut kehendak dan kesenangannya sendiri membebaskanmu keluar daripada perhambaan. Iman orang Raja Limhi dikesan oleh kata Aman, sehingga mereka membuat perjanjian dengan Tuhan untuk melayaninya dan mematuhi perintah-perintahnya. Oleh kerana iman mereka, mereka dapat mengatur satu rancangan dan melarikan diri dari tangan orang Laman. Fikirkanlah kepentingan jemputan yang Raja Limhi memberi kepada orangnya dan katanya kepada kita. Dia mengatakan, angkatlah kepalamu dan bersukacitalah dan taruhlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Dengan kata-kata ini, Limhi jemput orangnya untuk memandang masa yang akan datang melalui mata iman. Dan untuk jangan beragak-agak dalam menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan tidak kira keadaan. Kehidupan fana merupakan tempoh masa ujian di mana kita akan dibuktikan untuk melihat jika kita akan melakukan semua hal yang Tuhan telah akan memerintah kepada kita. Ini akan memerlukan iman dan tidak beragak-agak kepada Kristus, bahkan pada masa-masa yang sangat susah. Ia akan memerlukan kita untuk maju hadapan dengan tabahan di dalam Kristus. Pada akhir pelayanannya di bumi, sebelum diambil tawanan, Jerusalem mengajar pengikut-pengikutnya, di dunia kamu akan menderita, tetapi tabahkanlah hati kamu, kerana aku sudah menggalakkan dunia. Renungkanlah dengan saya sekejap. Kristus, anak tunggal Bapa, menjalani kehidupan yang tiada dosa dan mengatasi semua godaan, kepedihan, cabaran, dan kesengsaraan dunia. Dia mengserahkan titis-titis darah di Getsemani. Dia menderita kesakitan dahsyat yang di luar kuasa pemberian apapun. Dia sedia untuk membantu setiap kita dengan setiap beban. Melalui kehidupan, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, dia menghapuskan setiap halangan kepada kegirangan hati dan perjumpaan kedamaian kita di bumi ini. Manfaat-manfaat korbannya diberikan kepada semua orang yang menerimanya dan menafikan diri mereka kepada orang yang mengambil salibnya dan ikut dia sebagai pengikutnya sebenar. Jadi, kita akan diperkukuhkan, beban-beban kita akan diringankan. Dan melalui dia, kita akan mengatasi dunia. Ketika kita merenungkan kekuatan dan harapan yang kita dapat menerima dari Jerusalem, kita mempunyai sebab untuk maju terus dalam iman tanpa beragak-agak. Kerana orang yang ragu-ragu seperti ombak di laut yang diumbang-ambingkan angin, orang seperti itu tidak tetap pendirian dan teragak-agak. dalam semua perbuatannya. Raja Limhi menggesa dalam demikian, berpaling kepada Tuhan dengan maksud hati yang sepenuhnya dan melayaninya dengan segenap ketekunan fikiran. Jika kamu melakukan, dia akan membebaskan keluar daripada perhambaan. Dengarlah kata-kata Jerusalemat. Janganlah kamu risau. Percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepadaku juga. Jika kamu mengasihiku, kamu akan menaati perintah-perintahku. Sesiapa yang menerima dan melakukan perintah-perintahku mengasihiku, Bapakku akan mengasihi sesiapa yang mengasihi aku. Aku pun akan mengasihi orang itu dan menunjukkan diri kepadanya. Tuhan memberikan kita menurut iman kita. Iman ialah sumber hidup dengan tujuan ilahi dan pandangan yang abadi. Iman adalah asas praktikal yang menyemangati dengan ketekunan. Iman ialah kuasa hidup dan yang dapat dilihat dalam sikap kita yang positif dan keinginan kita untuk melakukan dengan rela semua yang Tuhan dan Kristus meminta dari kita. Bertahun-tahun dahulu, semasa melayani sebagai Presiden Misi, saya menerima panggilan telepon dari ibu bapa salah seorang penginjil kami yang dikasihi dengan berita kematian kakaknya. Saya ingat dalam kelembutan saat tersebut, saya dan penginjil itu membincangkan rancangan penyelamatan yang mengagumkan untuk anak-anaknya dan bagaimana pengetahuan itu akan menenang hatinya. Walaupun dia diserikan oleh kesusahan itu, mubalik ini melalui air matanya bergirang hati dalam kehidupan kakaknya. Dia menyatakan keyakinan yang tidak agak-agak kepada belas kasihan Tuhan. Dia memberitahu saya bahwa dia akan terus melayani misinya dengan segala iman. Pada masa yang susah ini, penginjil yang beriman itu menumpukan hatinya kepada Tuhan, menaruh kepercayaannya kepada Dia. Jika kita tidak mengakar dalam kepercayaan yang tabah kepada Tuhan, pengalaman kefananan yang menyakitkan dapat membawa kita untuk berasa seperti kita dibebani oleh kuk yang berat. Tanpa iman, kita akhirnya akan hilang kebolehan untuk menghargai rancangan Tuhan kita mengenai perkara yang akan berlaku kemudian dalam kehidupan. Si musuh cuba menggunakan logik dan pengakuan kita sendiri untuk menentang kita. Dia cuba meyakinkan kita bahwa menaati asas-asas Injil tidak berguna. Ingatlah bahwa logik manusia alamiah tidak dapat menerima kurnia daripada Roh Tuhan, kerana orang seperti itu tidak dapat memahaminya dan menganggapkan satu kebodohan sahaja. Ingatlah bahwa setan ialah musuh kepada Tuhan dan menentangnya secara berterusan dan melakukan perkara yang jahat secara berterusan. Jangan membiarkan dia memperdayai kita. Daya kita. Jika kita tabah dan tidak ragu dalam iman kita, Tuhan akan mempertingkatkan keupayaan kita untuk mengatasi cabaran kehidupan. Kita akan dibolehkan untuk menguasai gerak hati yang negatif dan kita akan mengembangkan keupayaan untuk mengatasi halangan yang sangat susah. Inilah yang membolehkan orang Raja Limhi untuk membuat pelarian diri yang hebat dari tawanan orang laman. Saya menjemput Anda untuk menaruh semua harapan Anda kepada Tuhan dan kepada ajaran-ajaran para nabinya. Saya menjemput Anda untuk memperbarui perjanjian-perjanjian Anda dengan Tuhan, untuk melayaninya dengan seluruh hati Anda, tidak kira keadaan kehidupan yang rumit. Saya bersaksi bahwa oleh kuasa iman dan Anda kepada Kristus yang tidak teragak-agak, Anda akan menjadi bebas dari tawanan dosa. dan Anda akan menerima semua berkat yang dijanjikan dari Bapa kita. Saya bersaksi bahwa Tuhan adalah sebenar. Dia hidup dan Dia mengasihi kita. Dia mendengar doa-doa kita pada saat gembira dan pada saat-saat keraguan. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Juruselamat dan Penebus kita. Saya menutupi ucapan saya hari ini dengan kata-kata lagu rohani, bukan sekarang tetapi dalam Tuhan dan Tuhan yang akan datang. Jika awan membuat bayang-bayang atas hati kita, jika kesaksian mengenakan kita, tidak mengapa, kita akan tahu siapa engkau. Yesus membimbing kita dengan tangannya, dan Dia akan beritahu kita mengapa. Jika kita mendengar suaranya, Dia akan beritahu kita selalu. Percaya kepada Tuhan dengan tidak teragak-agak. Nyanyilah kemuliaannya, karena kemuliaan Dia akan menjelaskan. Saya mengaktakan hal-hal ini dalam kudus, nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Paul shared a wonderful message of hope with the Corinthians.
Paulus mengongsi pesanan harapan dengan orang Korintus. Kami sering kali dianiaya, tetapi kami tidak menyerah kalah. Kadangkala kami kebingungan, tetapi tidak pernah putus harapan. Meskipun kami sering dianiaya, kami tidak binasa. Apakah sumber harapan Paulus? Dengarlah jawabannya. Tuhan itu juga yang menyebabkan cahayanya bersinar di dalam hati kami sehingga kita dapat memahami kemuliaan Tuhan yang bersinar pada wajah Kristus. Bahkan pada masa-masa yang paling susah dan gelap, adanya cahaya dan kebaikan di sekeliling kita. Presiden Uchtdorf berkata, kita dikelilingi oleh begitu banyak cahaya dan kebenaran, sehingga saya tertanya-tanya kalau kita betul-betul menghargai apa yang kita ada. Tetapi, si musuh ingin agar kita memberikan tumpuan pada kabut kegelapan yang membutakan mata, mengeraskan hati, dan menuntun agar mereka binasa. Namun, dengan kefahaman sempurna tentang cabaran zaman kita, Tuhan berjanji, yang berasal dari Tuhan adalah terang, dan dia yang menerima terang dan melanjutkan dalam Tuhan menerima lebih banyak terang. Dan terang itu berkembang makin cemerlang sampai kepada terangnya siang hari yang sempurna. Kita ialah anak-anak Tuhan. Menerima cahaya, teruskan dalam Tuhan, dan menerima lebih cahaya lagi adalah apa yang kita telah diciptakan untuk melakukan. Dari permulaan kita ikut cahaya. Kita ikut Bapa Surgawi kita dan rancangannya. Pencarian cahaya termasuk di dalam DNA rohani kita. Saya mendengar kebenaran abadi ini diajar dengan baik. Semasa kerja untuk bank besar, saya menghadiri program eksekutif di University Michigan. Semasa program itu, Profesor Kim Cameron mengajar konsep kepimpinan positif dan kesannya. Dia menjelaskan, ini merujuk kepada kecenderungan dalam semua sistem kehidupan kepada tenaga positif, yaitu cahaya, dan berpaling daripada tenaga negatif, yaitu kegelapan. Dari organisme satu sel sampai ke sistem manusia yang rumit, semua yang hidup mempunyai kecenderungan kepada yang positif. Disokong oleh banyak kajian, dia juga memberikan tumpuan pada tiga bahagian yang penting dari kebudayaan tempat kerja yang berjaya. Belas kasihan, keampunan, dan kesyukuran. Ini masuk akal bahwa ketika orang berpaling kepada cahaya yang positif, sifat-sifat yang dicontohi dengan sempurna oleh cahaya dunia, yaitu Yesus Kristus, ada. Saudara dan saudari, ambillah ketenangan kerana adanya cahaya untuk kita. Saya ingin mencadangkan tiga perkara di mana kita akan selalu menemui cahaya. Nomor satu, cahaya gereja. Gereja merupakan isyarat cahaya kepada dunia yang semakin gelap. Ini ialah masa yang sungguh baik untuk menjadi ahli gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Gereja lebih kuat daripada yang pernah ia menjadi, dan ia tumbuh menjadi lebih kuat setiap hari semasa ahli baru menyertai kita, jemaah baru ditubuhkan, penginjil baru dipanggil dan wilayah baru dibuka kepada Injil. Kita melihat mereka yang telah berpaling dari aktiviti dalam gereja buat sementara waktu, yang kembali semasa penyelamatan yang Presiden Monson bervisi, membawa mukjizat. Saya berjumpa dengan remaja di Paraguay, Uruguay, Chile, dan Argentina. Beribu-ribu remaja putra dan remaja putri menghabiskan satu minggu memperkuatkan kasih mereka terhadap Juru Selamat. Kemudian pulang ke rumah ke keluarga memancarkan cahaya dan kasih Kristus. Gereja akan selalu ada pengkritik. Begitulah caranya dari permulaan dan akan terus begitu sampai akhir. Kita tidak dapat membiarkan kritikan untuk mengurangkan sensitiviti kita kepada cahaya yang ada untuk kita. Pengenalan dan pencarian cahaya akan melayakkan kita untuk lebih banyak cahaya. Di dunia yang semakin gelap, cahaya gereja akan bersinar dengan semakin terang sampai kepada hari yang sempurna. Nomor dua, cahaya Injil. Cahaya Injil ialah jalan yang kian lama kian cerah sehingga hari pun terang. Dan ia bersinar dengan paling terang dalam keluarga kita dan di dalam bait suci. Mengkupahkan Injilku mengatakan, melalui terang Injil, keluarga dapat mengatasi kesalahfahaman, pertikaian, dan cabaran. Keluarga yang terpecah kerana perbezaan dapat disembuhkan melalui pertobatan, keampunan, dan iman pada kuasa korban tebusan Yesus Kristus. Keluarga kita mesti menjadi sumber cahaya yang besar kepada semua yang dikeliling kita. Cahaya bertambah dalam keluarga ketika mereka bertambah dalam kasih dan kebaikan hati. Semasa kita mendirikan keluarga iman, pertobatan, keampunan, hormat, kasih, dan belas kasihan, kita akan rasa peningkatan kasih terhadap Juru Selamat dan terhadap satu sama lain. Keluarga akan menjadi lebih kuat dan cahaya di dalam setiap kita akan menjadi lebih terang. Kita membaca dalam Kamus Alkitab, hanya rumahlah yang dapat dibandingkan dengan bait suci dalam kekudusan. Kita sekarang ada 155 bait suci dan lebih yang akan datang. Semakin banyak keluarga dimeteraikan untuk keabadian. Ahli-ahli memberi lebih banyak nama nenek moyang kepada bait suci untuk melaksanakan tata cara penyelamatan mereka. Kita sedang mengalami kebahagiaan dan sambutan besar di kedua-dua belah tirai. Di dunia yang semakin gelap, cahaya Injil akan bersinar dengan semakin terang sampai kepada hari yang sempurna. Nomor tiga, cahaya Kristus. Seseorang tidak dapat mengucap tentang cahaya di dunia tanpa mengucap tentang cahaya dunia, yaitu Yesus Kristus. Satu pernyataan Bapa Syurgawi adalah bahwa semua orang yang datang ke kehidupan ini diberkati dengan cahaya Kristus untuk membantu mereka pulang. Presiden Packer mengajar, roh Kristus selalu ada. Cahaya Kristus adalah sejagat seperti cahaya matahari. Di mana saja ada kehidupan manusia, ada cahaya Kristus. Cahaya Kristus mengajak dan memujuk untuk melakukan kebaikan secara berterusan dan menyediakan semua orang yang mencari kebaikan dan kebenaran untuk menerima Roh Kudus. Juru Selamat mengajar bahwa dialah cahaya yang menerangi matamu, menghidupkan kefahamanmu, dan memberi hidup kepada semua hal. Cahaya Kristus akan membantu kita melihat orang lain melalui mata Juru Selamat. Kita akan menjadi lebih penyayang dan lebih memahami cubaan orang lain. Ia akan membantu kita menjadi lebih sabar dengan orang yang tidak menyembah sama seperti kita. Ia akan membantu kita memahami rancangan kegembiraan yang besar dengan lebih penuh dan melihat bagaimana kita semua sepadan dalam rancangan penyayang itu. Ia memberikan kita hidup, makna, dan tujuan kepada semua yang kita lakukan. Dengan semua kegembiraan yang akan datang kepada kita ketika kita memahami cahaya Kristus dengan lebih penuh, ia tidak akan setanding dengan kebahagiaan yang kita rasa bila kita melihat cahaya Kristus bekerja di dalam orang lain, keluarga, kawan, dan bahkan orang yang tidak dikenali. Saya rasa kebahagiaan itu bila saya mendengar tentang usaha satu pasukan bomba yang berjuang untuk menyelamatkan sebuah pusat pancang di California Ketika api itu naik radang, seorang komander batalion memanggil satu kawan LDS untuk bertanya di mana relik-relik dan cawan sakramen kudus disimpan, supaya mereka dapat menyelamatkannya. Kawannya memastikannya bahwa tiada relik dan bahwa cawan sakramen mudah digantikan. Tetapi komander itu rasa bahwa dia patut melakukan lebih. Jadi dia menyuruh ahli bomba balik ke dalam bangunan yang sedang membakar itu untuk mengambil setiap lukisan tentang Kristus dari dinding agar lukisan itu dapat dikekalkan. Mereka meletakkan satu lukisan di dalam lori bomba dengan harapan bahwa para ahli bomba akan dijaga. Saya betul-betul terharu oleh kebaikan hati komander itu dan sensitivitinya kepada cahaya, terutamanya semasa masa yang bahaya. Di dunia yang semakin gelap, cahaya Kristus akan bersinar dengan semakin terang sampai kepada hari yang sempurna. Sekali lagi saya mengulangi kata-kata Paulus. Marilah kita lengkapi diri seolah-olah dengan senjata yang digunakan dalam terang. Saya bersaksi tentang Kristus. Dia adalah cahaya dunia. Semoga kita diperkuatkan oleh cahaya yang ada untuk kita melalui lebih penyertaan di gereja dan lebih penggunaan asas Injil dalam keluarga kita. Semoga kita melihat cahaya Kristus di dalam orang lain selalu dan membantu mereka melihatnya di dalam diri mereka sendiri. Ketika kita menerima cahaya itu, kita akan diberkati dengan lebih banyak cahaya, bahkan sampai kepada hari yang sempurna bila kita melihat lagi Bapa Cahaya, yaitu Bapa Surgawi kita. Saya bersaksi dengan demikian, dalam nama kudus cahaya dunia, bahkan Yesus Kristus. Amin.
Thank you.
We thank all who have participated.
Berterima kasih kepada semua terlibat dan menyatakan kesyukuran kepada Choir Mormon Tabernacle bagi musik indah yang disediakan pagi ini. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini ialah Presiden Russell M. Nelson, Presiden Quorum 12 Rasul. Selepas ucapannya, Choir akan menutup sesi pertemuan ini dengan nyanyian Bersukacitalah Tuhan Raja. Kemudian doa penutup akan diberikan oleh Elder Jorge F. Sabalos dari 70. Saudara dan saudari yang saya dikasihi, kita hidup dalam zaman keagamaan paling sukar, cabaran, kontroversi, dan kerumitan berpusing di sekeliling kita. Masa-masa bergelora ini telah diramalkan. Jerusalem dirinya memberi amaran bahwa dalam hari kita Musa akan menghasut kemarahan ke dalam hati manusia dan menyesatkan mereka. Tetapi, Bapa Surgawi, kita tidak pernah berniat untuk kita mengendalikan masalah pribadi yang mengilirkan dan isu-isu pribadi. Tuhan sangat mengasihi orang di dunia sehingga Dia memberikan Putranya untuk menolong kita. Yesus Kristus menyerahkan hidupnya bagi kita. Semua ini supaya kita boleh mempunyai akses kepada kuasa ketuhanan. Kuasa cukup untuk mengendalikan beban, halangan, dan godaan hari ini. Hari ini, saya ingin bercakap tentang bagaimana kita boleh menarik ke dalam kehidupan kita kuasa Tuhan dan Guru kita, Yesus Kristus. Kita bermula dengan belajar tentang Dia. Tidaklah mungkin bagi seseorang untuk diselamatkan dalam ketidaktahuan. Semakin kita tahu tentang pelayanan dan misi Jerusalem, semakin kita memahami ajarannya dan apa yang Dia lakukan bagi kita, semakin kita, Dia boleh memberikan kuasa yang kita perlu untuk hidup. Awal tahun ini, saya meminta pemuda-pemudi di dalam gereja untuk menumpukan sebahagian masa mereka setiap minggu untuk mengkaji semua hal yang Yesus Kristus berkata dan melakukan seperti dilaporkan di dalam tulisan suci. Saya menjemput mereka untuk membenarkan ayat tulisan suci yang tentang Yesus Kristus di dalam topical guide menjadi pembelajaran pribadi mereka. Saya memberi cabaran itu kerana saya sendiri sudah menerimanya. Saya membaca dan menggaris di bawah setiap ayat yang dirujuk tentang Yesus Kristus. Di bawah 57 tajuk kecil di dalam topical guide. Apabila saya mengakhiri latihan menarik itu, istri saya menanya apakah kesan ia mempunyai pada saya. Saya memberitahu dia, saya seorang lelaki berbeza. Saya merasakan kesetiaan diperbarui kepada dia semasa saya membaca semula kitab Mormon dan kenyataan Jerusalem sendiri tentang misinya dalam kefanaan. Dia kata, aku datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapakku kerana Bapakku telah mengutusku. Dan Bapakku mengutusku agar aku boleh diangkat di atas salib. Sebagai ahli gereja, kita merujuk kepada misinya sebagai korban tebusan Yesus Kristus yang membuat kebangkitan kenyataan bagi semua dan memperbolehkan kehidupan abadi bagi mereka yang bertaubat akan dosa-dosa dan menerima dan menjaga tata cara dan perjanjian yang diperlukan. Ajaran tidak lengkap jika bercakap tentang korban tebusan Tuhan dengan ungkapkan singkat seperti korban tebusan atau kuasa membolehkan korban tebusan atau mengaplikasikan korban tebusan atau diperkuatkan oleh korban tebusan. Ungkapan-ungkapan ini menyampaikan risiko sebenar untuk memperdayakan iman dengan menganggap peristiwa seolah-olah ia mempunyai kewujudan hidup serta kebolehan bebas daripada Bapa di syurga dan Putranya, Yesus Kristus. Di bawah rancangan Bapa yang abadi serta agung, ialah Jeruselamat yang menderita. Ia Jeruselamat yang mematahkan belenggu kematian. Ia Jeruselamat yang benar harga untuk dosa-dosa dan pelanggaran kita dan memadangkan mereka berdasarkan pada pendapatan kita. Ia Jeruselamat yang membebaskan kita daripada kematian jasmani dan rohani. Tiada entiti yang tidak tentu bentuk dipanggil korban tebusan, di mana kita boleh meminta bantuan, penyembuhan, keampunan, dan kuasa. Yesus Kristus ialah sumbernya. Istilah kudus, seperti korban tebusan dan kebangkitan, menggambarkan apa yang Jeruselamat lakukan menurut rancangan Bapa, supaya kita boleh hidup dengan harapan dalam hidup ini dan memperoleh kehidupan abadi dalam dunia yang akan datang. Korban tebusan Jeruselamat, perbuatan utama dalam semua sejarah manusia, paling baik difahami dan dihargai apabila kita secara nyata serta jelas mengaitkannya dengan dia. Kepentingan misi Jeruselamat diberi penekanan oleh Nabi Joseph Smith yang mengisytiharkan dengan tegas bahwa asas-asas dasar dari agama kita adalah kesaksian para rasul dan nabi mengenai Yesus Kristus, bahwa dia telah mati, dikuburkan, dan bangkit kembali pada hari ketiga dan naik ke syurga. Dan semua hal lain yang berkaitan dengan agama kita hanyalah merupakan tambahan terhadapnya. Ia kenyataan ini daripada Nabi yang berikan galakan untuk 15 Nabi pelihat dan pewahyu mengeluarkan dan menandatangi kesaksian mereka untuk menyambut ulang Tuhan ke 2000 kelahiran Tuhan. Kesaksian bersejarah itu bertajuk Kristus yang hidup. Ramai ahli gereja telah menghafal kebenaran-kebenarannya. Orang lain hampir tidak tahu tentang kewujudannya. Semasa Anda mencari untuk belajar lebih tentang Yesus Kristus, saya menggesa Anda untuk mengkaji Kristus yang hidup. Semasa kita menumpukan masa ke dalam pelajaran tentang Jeruselamat dan korban tebusannya, kita cenderung mengambil bahagian dalam satu lagi unsur penting untuk mencapai kuasanya. Kita memilih untuk beriman kepada dia dan mengikuti dia. Pengikut-pengikut sebenar Yesus Kristus sudi untuk menonjol, bersuara, dan menjadi berbeza daripada rakyat dunia. Mereka adalah tidak terjejas, setia, dan berani. Saya belajar tentang pengikut seperti ini semasa tugas baru-baru ini di Meksiko, di mana saya bertemu dengan pegawai kerajaan dan juga pemimpin dari mazhab agama lain. Setiap orang mengucap terima kasih kepada saya untuk usaha ahli-ahli yang beraya dan berani dalam melindungi dan memelihara perkawinan dan keluarga kuat di dalam negara mereka. Tiada apa-apa yang mudah atau otomatik mengenai menjadi pengikut berkuasa seperti ini. Tumpuan kita harusnya berdasarkan pada Jeruselamat dan Injilnya. Ia sukar bagi minda untuk berusaha melihat kepada dia dalam setiap fikiran. Tetapi apabila kita membuat demikian, keraguan dan kebimbangan kita lenyap. Saya belajar tentang seorang Laurel, muda yang berani. Dia dijemput untuk menyertai dalam pertandingan seluruh negeri untuk sekolah tinggi pada petang sama yang dia buat komitmen untuk menyertai mesyuarat lembaga pertolongan pancangan. Apabila dia menyedari konflik dan menjelaskan kepada pegawai pertandingan bahwa dia perlu keluar awal dari pertandingan untuk menghadiri mesyuarat penting, dia diberitahu bahwa dia akan disingkirkan jika dia membuat demikian. Apakah yang dilakukan oleh Laurel? Dia menaati komitmen dan untuk dia dia untuk menyertai mesyuarat lembaga pertolongan dan seperti yang dijanjikan disingkirkan dari pari pertandingan seluruh negeri. Apabila ditanya tentang keputusan, dia menjawab dengan senang. Jadi gereja lebih penting, bukan? Iman kepada Kristus menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang kita biasanya tidak akan lakukan. Iman yang mendorong kita untuk bertindak memberikan kita lebih banyak akses kepada kuasanya. Kita juga mengingatkan kuasa Juru Selamat dalam hidup kita apabila kita membuat perjanjian kudus dan menaati perjanjian itu dengan tepat. Perjanjian mengikat kita kepada dia dan memberi kita kuasa ketahunan. Sebagai pengikut beriman, kita bertaubat dan mengikuti dia ke dalam air pembaptisan. Kita berjalan di atas jalan perjanjian untuk menerima tata cara lain yang diperlukan. Rancangan Tuhan memperuntukkan berkat itu kepada mereka yang mati tanpa peluang untuk mendapati mereka semasa hidup fana. Penjaga perjanjian mencari cara-cara untuk menjaga diri supaya tidak dicemari kejahatan di dunia ini, supaya tidak ada apa-apa yang menghalang akses mereka kepada Juru Selamat. Seorang istri dan ibu yang menulis ini, dikutip, "Kinilah masa yang bermasalah dan bahaya. Betapa diberkati kita untuk mempunyai peningkatan pengetahuan tentang rancangan keselamatan dan bimbang di ilham daripada para nabi, rasul dan pemimpin penyayang untuk menolong kita melari-lari laut. Kami berhenti kebiasaan kami untuk memasang radio pada waktu pagi. Sebaliknya, kami sekarang mendengar ucapan persidangan umum pada telefon bimbit setiap pagi semasa kami menyediakan diri untuk sehari lagi." Tutup kutip. Satu unsur lagi dan menarik kuasa Juru Selamat adalah untuk mencapai dia dengan iman. Adakah anda ingat cerita Alkitab tentang wanita yang menderita selama 12 tahun dengan masalah yang melemahkan? Dia menggunakan iman besar kepada Juru Selamat dengan berkata, "Jika aku dapat menyentuh jubahnya, tentu aku akan sembuh." Wanita beriman ini memerlukan menghulur sejauh dia dapat untuk mencapai kuasanya. Penghuluran fizikal dia simbolik tentang penghuluran rohani dia. Ramai daripada kita telah berseru dengan kedalaman hati kita sebuah variasi kata-kata wanita ini. "Kalau saya dapat menghulur secara rohani cukup untuk menarik kuasa Juru Selamat ke dalam hidup, saya akan tahu bagaimana mengendalikan keadaan yang menyakitkan hati saya." Apabila anda mencapai kuasa Tuhan ke dalam hidup dengan kekuatan sama yang orang lemas penyunyi, apabila tercungkap-cungkap menarik nafas, kuasa daripada Yesus Kristus akan dimiliki anda. Apabila Juru Selamat tahu anda bersungguh-sungguh ingin mencapai dia, apabila dia boleh merasakan keinginan terbesar hati anda adalah untuk menarik kuasanya ke dalam hidup, anda akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk tahu dengan tepat apa yang perlu dilakukan. Apabila anda menghulur lebih luar daripada apa yang anda perlu lakukan sebelumnya, kuasanya akan mengalir ke dalam anda. Dan kemudian, anda akan memahami makna mendalam kata-kata yang kita nyanyi dalam lagu rohani Roh Tuhan. Tuhan berikan hikmat pada orang suci. Meluas hikmat dan kuasa ilahi. Tirai yang menutup bumi menguap. Injil Yesus Kristus penuh dengan kuasanya yang ada untuk setiap anak lelaki atau perempuan Tuhan yang mencari dengan tekun. Ia kesaksian saya bahwa apabila kita menarik kuasanya ke dalam hidup kita, dia dan kita akan bersuka cita. Sebagai seorang daripada saksi istimewa dia, saya mengisytiharkan bahwa Tuhan hidup Yesus adalah Kristus, gerejanya telah dipulih ke bumi ini. Nabi Tuhan di atas bumi hari ini ialah Presiden Thomas S. Monson, yang saya sokong dengan segenap hati saya. Saya bersaksi dengan ungkapan kasih sayang dan berkat saya bagi setiap Anda. Dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Bapa kita di syurga, pada tamat persidangan ini, Kami mengungkapkan kesyukuran kami untuk anakmu Yesus Kristus, cahaya dunia, cahaya hidup kita. Kami bersyukur kepadamu kerana pesanan-pesanan yang diilhami, yang dikongsi pada hari ini, di sini. Dan sekarang, Bapa di syurga, kami memohon kepadamu agar kami boleh mengaplikasikan prinsip-prinsip Injil yang telah kami ajar dan rasa pada tempat ini, hari ini. Kami juga memohon kepadamu, Bapa, untuk memberkati anak-anakmu yang sekarang menghadapi kesusahan dan cabaran, yang menghadapi penyakitan, kematian, penganiayaan. Bapa, kami sayang Engkau, dan kami mohon kepadamu untuk memberkati penginjil-penginjil kami di seluruh dunia, agar mereka boleh terus mengkhotbah Injil yang dipulihkan. Kami meninggalkan pertemuan ini dan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the
Siaran Persidangan Umum Setengah Tahunan ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.